Minulý týden jsme probírali začátek čtvrté kapitoly Jakubovy epištoly. Měli bychom pokračovat 11. veršem té čtvrté kapitoly, ale já jsem nějak nebyl s tím spokojen, jak jsem nad tím textem přemýšlel a připravil jsem si na stejný text ještě jedno kázání. Ne na celý text, na těch prvních 10 veršů čtvrté kapitoly, ale chtěl bych se zamyslet nad veršem 7. Jakubova epištola 4:7. Podřiďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. V římských dobách, když fungovala císařská armáda, tak žoldnéři měli za povinnost poslouchat své velitele naprosto na slovo a neměli možnost nějakým způsobem tvořivě zasahovat do celého vojenského dění. A myslím si, že to není jiné ani v současných armádách. Možná, že jsou i některá civilní povolání, kde zaměstnanec nemůže dělat to, co by rád, kdyby uplatnil svoji tvořivost, musí dělat přesně to, co mu řekne nadřízený, nemá svobodu, nemůže si vybrat barvu zelenou nebo modrou, musí to dělat přesně tak, jak mu řekne šéf. Nedělají to, co chtějí, ale to, co musí. Apoštol Jakub říká, podřiďte se Bohu. V určitém smyslu. Kristus je jako pán, kterého máme poslechnout. A já myslím, že až teprve tehdy, když člověk se podřídí pánu Bohu, tak pozná, že boží vůle je dobrá, příjemná a dokonalá. Vyhnout se boží vůli je vždycky možné. To nevyžaduje žádné zvláštní síly, žádnou zvláštní schopnost, ale je vždycky požehnáním, když se Bohu poddáme. Možná přicházejí do našeho života situace, které nám nejsou příjemné, tak člověk má takové myšlenky, já jsem smůlu, okolnosti se spikly proti mně, lidé mi ubližují, ale dokud nepochopíme, že v těch událostech, v těch tlacích, v těch konfliktech neukazuje na náš život Pán Bůh, tak nebudeme duchovně růst. Je to boží prst, který tlačí možná na bolavé místo našeho srdce. Je to Bůh, který nás chce prostřednictvím okolností, tlaku a problémů změnit. A je požehnáním, když se tomuto božímu prstu člověk poddá. Poddejte se Bohu. Když v té události nasycení 5000, jeden galilejský chlapec přinesl chléb a ryby, tak pán Ježíš ten chléb vzal do rukou a zlomil ho. A teprve potom se ten chléb začal rozmnožovat a nasytil celé zástupy a davy lidí. A tak to v životě bývá, že Pánu Bohu přineseme to, co máme, a Pán Bůh to vezme do rukou a zlomí to. Už to není tak krásné jako předtím, ale je to v božích rukou. A pak to může přinést ovoce, pak to roste. A pak se z toho nasytí i další. To je ta první výzva, zní, podřiďte se Bohu. Nevytěsňujte Pána Boha ze svého života. Dávejte pozor, abyste Pána Boha neodsunuli stranou. když k vám mluví. A pak vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Kdo je to ďábel? Starý zákon nejčastěji používá výraz Satan, nový zákon používá výraz diabolos. Máme v češtině vlastně slova, která vychází z obou těchto kořenů, Satan a ďábel. Co to znamená? Satan je protivník, nepřítel, také žalobce a pomlouvač. Je to ten, kdo ničí, hubí, otravuje. Je třeba zdůraznit, že Bible nezná ďábla jako protipól Pána Boha. Na rozdíl od některých náboženských systémů, v Bibli nestojí proti principu zla, dobra, stejně hodnotný princip zla. Satan je Bohu podřízen. Sice žaluje, obvinuje, popouzí, ubližuje, ale musí poslouchat. Je pod Boží autoritou a z Boží svrchovanosti slouží Božím plánům, i když se vším, co je a co dělá, vzpírá Boží autoritě. Bůh má nad ním absolutní převahu. Přesto ďábel ještě není vypuzen ze světa a ze života. Vstupuje dokonce před Boží trůn do prostoru, který je vyhrazen Boží trojedinosti a svatosti. A žaluje nepřetržitě na církev. Dokonce vstupuje do našeho osobního prostoru, do našich myšlenek, do našeho srdce. Víme z pokoušení Pána Ježíše Krista na poušti, že Satan má v rukou i Bibli, že ji zná velice dobře a že je schopen navázat na naše nejvnitřnější potřeby a sklony. Z toho pokoušení Pána Ježíše také víme, že Satan se pohybuje i v prostoru chrámu, tam, kde se schází církev. Je shromáždění věřících. A není jen v tom bezbožném světě. Ďábel je lstivý, prohnaný, lživý. Umí dobře předstírat. Nepřetržitě slídí po slabých stránkách člověka, po jeho náchylnostech, po jeho sklonech a ty posiluje a dovede je až do extrému. Můžeme se položit otázku, v jaké podobě Satan přichází za člověkem. Terry Baxter v knize Biblická strategie duchovního boje hovoří o takových čtyřech úrovních démonického působení. Má tam proto čtyři výrazy. Zastrašování, utlačování, zabydlení a posedlost. Ta první forma, nebo ten první pokus zastrašování, to je, tím je míněn všeobecný útok Satana proti člověku. Spočívá v pokoušení lidí a v tom, že vytváří v myšlení lidí zmatek. Satan chce oloupit člověka o radost, o pravdu, o svobodu. Pak je tam utlačování. To je už tvrdší, soustředěný útok, který může vytvořit psychické trauma, který v člověku může vzbudit hrozný pocit viny, nutkavé jednání, deprese. Může člověka vést k sebezničujícímu jednání, ničí sebe i okolí. Pak ta třetí fáze je zabydlení. To je stav, ve kterém Satan nad určitou oblastí života člověka má plnou vládu, takže člověk se už nemůže ovládat a kontrolovat. pak poslední stav, posednost, kdy démonické síly ovládnou celého člověka. A v podstatě už to není ani člověk se svobodnou vůlí. Tento stav může postihnout pouze neznovu zrozené lidi, kteří se s Kristem nikdy nesetkali. Jak se vzepřít tomu tlaku? Máme se ďáblu vzpírat, ale jak? První věc je konfrontace pravdou. To dělal Pán Ježíš Kristus. To osvobození začíná vždycky tím, že člověk poctivě před Bohem pojmenuje tu oblast, na kterou ďábel útočí. Jakmile nějakou myšlenku nebo zlozvy, která nás sužuje a trápí, pojmenujeme, že vyslovíme ve vědomí Boží přítomnosti, tak už získáváme odstup. To vypovězení vnitřního stavu před Pánem Bohem, to je nutný první krok k osvobození. Konfrontace pravdou, to je střetnutí moci zla s Božím slovem. Tak první fáze je otevřít svůj život, pojmenovat svůj problém. Druhá fáze, vzít do rukou Bibli. Proto je tak strašně důležité učit se písmu z paměti. A je strašně dobré učit se ty verše z písma, které mají přímý vztah k oblasti, kde máme problémy. Můžeme si podle konkordance vyhledat verše, které se právě k našemu problému a k naší slabosti vážou. A můžu říct, že budete překvapeni, kolik takových veršů v Bibli najdete. Pán Ježíš ďáblovi odolal, protože znal písmo. Ten další krok, kdy už ani toto nepomůže a kdy člověk je trápen, to je konfrontace mocí Boží. Přímá konfrontace s ďáblem ve jménu a moci kříže Pána Ježíše Krista. Už to nezvládneme. Proto se dovoláváme moci kříže a moci prolité krve Pána Ježíše Krista. A výsledek? Ďábel uteče. Pánu Ježíši se to stalo na poušti. Když se vzepřel, čteme tam, že Satan od něho odstoupil. Přišli andělé z nebe a posluhovali mu. On odmítl chléb ze satanových rukou a přijal chléb z Božích rukou. Co potom? Ten text pokračuje, přibližte se k Bohu. Takže zápas proti hříchu je především věcí víry a ne věcí sebekázně. Pokud si někdo myslí, že zlo přemůže tím, že si poručí, že si řekne, že se bude ovládat, tak nezná svoje srdce. A brzy ztroskotá. Bude si nad sebou zoufat, jak je neschopný a nemožný. Přibližte se k Bohu. Jen tak je možné trvale přemoci zlo, takže se upneme ve víře k Ježíši Kristu. Jeden teolog napsal, že myslím si, že je důležité si to přesně uvědomit, jak to myslel. Že je třeba nebrat hřích tak vážně jako Boží milost. To ne, že člověk je lehkomyslný, ale že člověk tu hlavní pozornost přenese na Boží milost. Budeme-li příliš vážně brát své slabosti, půjde to s námi od 10 k 5. Ale vezmeme-li vážně lásku Boží v Ježíši Kristu, budeme pozvednuti a budeme schopni jít dál. Pán Ježíš řekl jedno podobenství, je to v Matouši 12, 43 až 45. Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale nenalézá. Tu řekne, vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej prázdný, vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede s sebou 7 jiných duchů, horších než je sám, a vejdou a bydlí tam. A konce toho člověka jsou horší než začátky. Tak bude i s tímto zlým pokolením. Co toto podobenství Pána Ježíše znamená? Pokud člověk bojuje proti zlu, proti hříchu, proti satanu, sebekázní, tvrdou snahou, možná se mu podaří ten dům svého srdce vyčistit. Možná se mu podaří ho ozdobit a vykrášlit. A když ten dům je nejpěknější, tak ho přepadnou jiné problémy a úplně jiné hříchy. A i kdyby to třeba byla jenom pýcha, tak je to horší hřích než ten, ve kterém vězel předtím. Chtít zahnat toho zlého vlastní silou nikam nepovede. Možná jen na chvíli. Potom vznikne vakuum, které naplní jiné věci. Tak to někde bývá ještě horší než předtím. Pán Ježíš nám tady chce říct, vytlačte toho zlého ze svého srdce jiným způsobem. Ne snahou. Ne, aby vaše srdce bylo prázdné od hříchu, ale aby bylo plné Ježíše Krista. Nesnažte se o tu negativní svatost, kdy vytěsňujete, vytlačujete ze svého života to zlé. Jděte na to opačně. Naplňte svůj život dobrými věcmi. Ne, aby ve vašem životě nebylo nic špatného, ale aby váš život byl plný Boží lásky. Pokud budeme nadšení pro království Boží, pokud nás naplní Svatý Duch, pokud budeme pěstovat chození s Bohem, tak nezbude místo na nic jiného. Věřme tedy v Ježíše Krista. Spolehněme se na moc Svatého Ducha. A pak budeme mít všechny důvody k tomu, abychom čekali na to, že budeme schopni plnit Boží vůli, která je dobrá a dokonalá. Možná znáte organizaci Anonymní alkoholici. To je společenství lidí, které pečuje a stará se o lidi závislé na alkoholu, na drogách. Celá ta organizace je založena na křesťanských principech. Celá ta práce se opírá o 12 bodů. Ty první dva si myslím, že jsou nejdůležitější. Jsou velmi stručné a přitom strašně hluboké. Ten první bod, který člověk, který se chce změnit, po který chce žít jinak, který musí přijmout, je ten. Já nemůžu. Ten druhý bod. Bůh může. A o tom to je. Já nemůžu, ale Bůh může. Četl jsem krásnou knížku od Johna Millera, jmenuje se Otevřete, prosím. To kniha, která vede církev, aby se otevřela okolnímu světu. A on říká v té knize, že existují 2 typy modliteb. Buď to jsou modlitby přežívání, anebo modlitby v první linii. A možná, že se můžeme někam zařadit. Jak vypadá náš modlitevní život, který s tím souvisí? Já nemůžu, ale ty, Bože, můžeš. Jsou to modlitby přežití, anebo jsou to modlitby zápasu v první linii? Ty modlitby v první linii charakterizuje několik věcí. První je víra a očekávání. S důvěrou čekáme, že Bůh splní to, co slíbí. Já se modlím, protože čekám. V té konferenci teď ve středu bratr Bob Logan říkal jednu věc. Pokud si budete myslet, že Pán Bůh, že ani Pán Bůh už nepomůže, tak budete mít vždycky pravdu. Pokud si budete myslet, že se nic nezmění, tak vždycky budete mít pravdu. A my se proto modlíme, protože věříme, že Bůh může změnit všechny věci. Jsme přesvědčeni, že velkou moc má modlitba spravedlivého. Pak se v tom modlitebním životě v první linii objevuje i princip autority. Člověk pokorně, ale přitom směle se dovolává moci Pána Ježíše Krista. Modlí se v autoritě Ježíše Krista. A pak je tam také oddanost. Podřizujeme se zjevené Boží vůli. A proto jsme ochotní i riskovat. Když se modlíme v první linii, zjišťujeme, že se méně zaměřujeme na problémy a více zaměřujeme na Boží čest a slávu. Víc myslíme na Pána Boha, než na své problémy. Modlitba způsobuje skutečnou obnovu jednotlivce i celého sboru. Bez ní pokulhává veškerá křesťanská služba. Bez modlitby nemůžeme čekat hluboké životní změny. Modlitební život má vždycky snahu upadat. A to můžu říkat za sebe. Je to pravda. Modlitební život má vždycky tendenci zanikat. Musíme se modlit vytrvale a trpělivě. Možná to je to nejtěžší, protože bychom si hodně často přáli, aby Pán Bůh okamžitě, jakmile vstaneme od modlitby, aby se už dali věci do pohybu. Tak se vás chci zeptat, hraje ve vašem a pak i v mém životě modlitba nejdůležitější roli? Pokud se nezapomeneme modlit, tak se dostaneme tam, kam bychom se nikdy dostat nemohli. Protože Bůh je věrný a všechno může. Jaký je výsledek? Taky to říká Jakub. Přibližte se k Bohu a Bůh se přiblíží k vám. Je to úžasné mít ten pocit vědomí Boží blízkosti. Pán Bůh už není daleko, už o něm nemluvíme jako on. Pán Bůh je blízko. Mluvíme ty, Bože. A je to stav, kdy člověk má tak úzké společenství s Bohem, že má chuť a sílu plnit to, co si Bůh přeje. Slyšel jsem pěknou definici, co je to štěstí v životě. Štěstí je poznat, co Bůh chce a činit to. Bych si moc přál, aby to platilo i o nás.